Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Invitatul nostru de astăzi este un om de valoare. Nu pentru că lucrează, pentru că are un magazin de bijuterii și vinde obiecte din aur, obiecte de valoare, ci pentru că Domnul Iisus Hristos a văzut valoare în el. Invitatul nostru a fost în zona neagră a comerțului și a vieții. Cel mai bine l-ar reprezenta cuvântul interlop. Dar acum Dumnezeu i-a schimbat viața și am putea spune că este pasionat de corectitudine. Poate vă dau chiar un exemplu încă de la început. La un moment în viața lui a fost gata să plătească sute de mii de euro taxe la stat din proprie inițiativă, nu pentru că l-a obligat statul. Așadar, vom asculta astăzi povestea lui și felul în care Dumnezeu i-a schimbat viața, nu doar viața personală, nu doar credința, ci i-a schimbat modul în care face afaceri. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi. Stăm de vorbă astăzi cu domnul Dorin Ovidiu Bularca, antreprenor și proprietarul unui magazin de bijuterii. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Îmi dau seama că ați avut două mari etape în viață, două momente. Și mă gândeam la vremea când ați fost interlop și la vremea aceasta, când încercați să umblați pe calea lui Dumnezeu având credință în El. V-au zis oamenii că nu faceți bine ceea ce faceți?
Mama mea, când intrasem în zona aceasta neagră a afacerilor, după Revoluție a fost o oportunitate în care se puteau face tot felul de afaceri, și legale și ilegale, erau un mix de urmărire de profit. Eu am intrat în lumea schimbătorilor de valută și părinții îmi spuneau că nu e bine ce fac, că nu merg pe treaba care trebuie. Și da, mama mea mi-a spus că nu este bine. Și tatăl meu mi-a spus. În rest, prietenii mei și eu ne încurajam reciproc ca să ne vedem de viața noastră nouă, la 21 de ani, cu multe prilejuri de distracție și multe prilejuri de a face bani din orice.
Din ce făceați bani?
În primul rând, din schimbul de valută. Schimbam valută, văzând că lucrul merge bine, pentru că nu erau case de schimb și noi mergeam și spuneam oamenilor dacă vor să schimbe valută, ei schimbau. Am avut...
Erați dintre aceia care avea și teancul de ziare printre cele de dolar și euro?
Da.
Sau mărci?
Eram din aceia care aveam teancul de ziare, aveam ceva mult mai bun decât teancul de ziare, nu eram chiar așa, mai puneam ceva acolo și erau dintre noi unii care se numeau dreptaci, adică schimbeau drept, corect, iar alții erau stângaci, adică furau, înșelau. Și imediat
nu erau așa de pricepuți.
Stângacii, de fapt, erau înșelători. Uh-huh. Trăiau și ei pe acolo și eu, văzând că se câștigă bine ca și stângaci, am intrat imediat pe zona stângaci. Adică înșelam oamenii. Până la urmă înșelam cu... Le dădeam în loc de 100 de dolari, un dolar, în loc de 1000, doar 100, în loc de... Și tot felul de lucruri din acestea. Nu eram neapărat eu, ca să zic, cel care făcea lucrul acesta. Eu eram cel care organiza. Într-un fel, eu aveam o echipă de câțiva oameni.
Cum de n-ați ajuns în închisoare?
Păi tocmai asta e, că eu eram cel din spate. Și de obicei ajungea la închisoare cel care era în față. Iar eu tot timpul eram în spate și din spate de acolo, dacă cineva era prins, lucram în așa fel încât ca el să fie scos, că fiind omul meu. Și cam ăsta era modul de lucru. Și eram vreo 6, 10, câteodată ne strângeam și 15, 20 ca să facem câte o astfel de afacere ilegală, imorală și care aducea prejudiciu unei persoane fizice în general.
Ce alte lucruri necinstite făceați în acea vreme?
Pe lângă faptul că făceam lucrurile acestea de înșelăciune în privința valutei, pentru noi era foarte important și un lucru de preț ca să nu folosim violență. Să vorbești cât mai bine, să înșeli oamenii și să îi înșele așa de bine încât să fie chiar și ei mulțumiți. Păi ce bine am fost înșelat. Dacă cineva zicea asta, că m-a înșelat atât de bine, pentru noi era o mare apreciere.
Deci o artă a înșelatului.
Artă. Artă în vorbire, artă în a prezenta lucrurile altfel. Dintre noi era văzut bine cel care făcea cel mai bine lucrul ăsta. Îl lăudam, îl explicam, povesteam și la alții.
Ești meseriaș.
Așa, deci ce alte lucruri mai făceam? Bineînțeles că dacă mai exista câte o altă ilegalitate, nu ne dădeam neapărat deoparte, ci o făceam și anumite furturi, da? Nu ne plăceau lucrurile, cel puțin mie. Era o zonă de interlop care se ocupau și cu furturi sau proxeneți. Am făcut și o chestie asta, dar ocazional, poate o dată sau de două ori. Nu mi-a plăcut. Aveam și o morală, un cod de morală și spuneam că noi nu trăim de pe spatele femeilor. Nu ne plăcea.
Să înțeleg că orice infractor are totuși o limită și un cod moral.
Da, are. Are un cod moral. Cel puțin noi eram niște interlopi mai ridicați. Nu ne plăceau anumite lucruri morale. De exemplu, chiar și infractorii care sunt la pușcărie cu ani mulți, nu suportă violarea copiilor, de exemplu. Și pentru asta chiar sunt în stare să îi facă rău acolo în închisoare celui care face lucrurile acestea.
Cred că este suficient cât ne-a zis până acum. Ne-am făcut o imagine cam pe unde v-ați poziționat și țin să le reamintesc celor care ne urmăresc acum că sunteți la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Doar că până acum am avut Așa nu. Haideți să vedem cum trecem partea cealaltă. Așa da. Deci am văzut ce înseamnă să ai o artă a înșelatului, să n-ai un cod moral și să fii interesat doar de tine și de câștigul tău. Haideți acum să mergem în partea cealaltă. Ce s-a întâmplat când Dorin și-a schimbat codul moral și a devenit interesat de corectitudine, de cinste și de muncă frumoasă?
Da. Mulțumesc pentru întrebare. Este o minge la fileu pentru mine. Vreau să mai amintesc ceva. În toată această artă a înșelării, eu eram de fapt și un fel de spate pentru cei care făceau lucrul acesta și un fel de om și de forță, ca să zic așa. Adică dădeam siguranță celor care făceau, pentru că eram și într-un fel bătăuș, puternic, așa, într-un anume fel și asta am vrut să zic.
Și presupun că aveați conexiuni destul de multe la nivel înalt.
Într-un fel, da. Se poate spune și lucrul acesta. Într-un fel, poliția și noi nu ne deranjeam. Era un fel de pact tăcut, în sensul că nu ne băgăm prea mult așa. Puteam să ajungem și la niște persoane care erau suspuse. Puteam să ajungem. Așa. Ce s-a întâmplat? Așa. Era întrebarea. După vreo 3 ani de zile, mama mea mi-a dat să citesc Biblia și am citit în Evanghelia după Ioan, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Lucrul acesta m-a făcut ca a doua zi după ce am citit să văd că, în practică, eu nu iubesc.
A doua zi.
Deci seara am citit și a doua zi am văzut că eu nu-l iubesc pe cel care prietenul meu l-a amenințat, i-a vorbit urât, nu-l iubesc pe cel care îl înșel și asta a început să lucreze în inima mea și mi-am dat seama că nu este bine ceva cu viața mea, cu modul meu de gândire. Lucrul acesta a mai continuat încă 6 ani de zile, în care am tot trăit, până la un moment dat am ajuns la un punct culminant în care am zis eu nu mai pot să trăiesc așa. Deja erau și alte probleme, în sensul că ne căutau și poliția pe o parte. Pe de altă parte aveam și alte găști cu care ne mai luam la harță și tot felul de lucruri acestea. Iar eu eram tot mai convins în inima mea că sunt vinovat și nu fac bine. Și atunci ce a făcut? A făcut cuvântul acesta, iubește-ți aproape ca pe tine însuți, a spus de Domnul Iisus Hristos. Și apoi, după cei 6 ani de zile în care am mai stat în zona aceasta, am stat din anii 91 până în 94, în 94 am auzit cuvântul acesta de la mama mea care mi-a dat Evanghelia, în 2000 am hotărât să încep o nouă viață în care să citesc Biblia. Stăteam acasă, nu mai îmi doream bani neapărat, ci citeam
Biblia.
Aveați
prea mulți?
La momentul ăla nu mai aveam. Să zicem așa că toți am risipit. De fapt, am avut tot timpul un dar de a face bani. Trebuie să recunosc asta. Deci, cam pe tot ce puneam mâna, ieșea. Numai că fi făcându-i ilegal, tot ce strângeam, la un moment dat îi jucam la casino sau jucam cu prietenii mei și mi-i luau ei sau le luam eu la alții. Deci cam așa, dar până la urmă rezultatul era zero. Am hotărât să o rup cu prietenii, cunoscuții mei de atunci.
De ce? V-am mostrat conștiința?
Da, da, era clar. Eu nu mai puteam să stau în grupul acela, pentru că grupul prietenilor mei și al anturajului meu, numai asta gândea. Ei n-aveau probleme de astea. Ei se gândeau cum să facă aia, cum să șmecherească pe ăla, cum să-i facă aia. Iar eu nu mai puteam în zona asta.
Înțeleg că atunci când ați început să citiți din Biblie, a început să lucreze conștiința. S-a trezit conștiința, da. Și v-ați dat seama că ceea ce faceți nu-i corect.
Da. Și m-am tot gândit și m-am gândit că dacă aș fi continuat și n-aș fi citit Biblia, aș fi ajuns la un nivel înalt. Poate ori în pușcărie, foarte mult și cumva cu un nume mai mare în lumea interlopă, dar oricum nu mă opream, pentru că mergeam înainte cu o mare viteză. Dar așa a început să se estompeze și prietenii mi-au zis, bă, nu mai ești așa...
A spus fie în pușcărie, fie?
Fie în afară, dar renumele meu creștea. Fie cumva în spital sau chiar împușcat sau ceva de genul, pentru că eu nu mă lăsam, mergeam din creștere în creștere. Chiar prietenii mei la un moment dat mi-au spus, bă, nu mai ești așa bengos. Adică înainte eram foarte hotărât să fac rău. Eu mă băgam în față direct. Și acum mă vedeau retras, că eu citeam Biblia, zic, nu mai aveam acea impuls, acea hotărâre să fac. Eram cumva, tot timpul mă gândeam, mă, nu-i bine, nu știu ceva. Și în anii 2000 m-am separat de grup, am început să citesc hotărât Biblia și m-am rugat lui Dumnezeu să fac o afacere. În scurt timp am făcut o afacere și afacerea a început să meargă foarte bine. Făceam totul în mod foarte corect, plăteam toate taxele și la instituții. Deci primul lucru care l-a făcut Dumnezeu a fost ca să fiu cinstit în relațiile financiare sau în domeniul financiar. Plăteam taxele la stat, plăteam toate lucrurile acestea, nu rămâneam cu nimic, efectiv, dar eram foarte bucuros, nu rămâneam cu nimic. Rămâneam cu cât să-mi scot banii pe o zi, 30 de lei, 50 de lei, eram foarte fericit, eu care... Începusem o viață nouă, mergeam la servici, noi aveam acolo și principiul acesta, fraiere cel ce muncește. Acum eu munceam și prietenii mei se uitau la mine și știi că ziceai și tu, fraiere cel ce muncește, acum ești tu care muncești, măi, nu cumva ești fraier?
Un principiu greșit.
Un principiu greșit, da, și eu le aveam răspunsul. Dumnezeu spune și azi zile
încă de atunci ați avut magazinul de bijuterii?
Nu, am început încet. Deci am început cu o casă de amanet. Am zis să fac o casă
oarecum
de amanet.
Oarecum tot în aceeași zonă.
Da, deci și o casă de schimb valutar am vrut să fac. După citind din Biblie, am văzut că nu e bine să dai banii cu dobândă. Și atunci am zis, mă schimb și fac o...
Deci încetul cu încetul Biblia a lucrat în minte în afaceri.
Numai așa.
A transformat felul în care faceți afaceri.
Pentru mine, da. La un moment dat... Citind din Biblie, stăteam acasă și citeam Biblia înainte să pornesc afacerea. Și m-am gândit așa, ce rost are pentru mine să citesc Biblia? Nu câștig nimic. Așa mi-a venit gândul. Și totuși am zis, eu o să citesc. Și am continuat să citesc. După ce am făcut o casă de amanetă, m-am schimbat pentru că am vrut să fac... Am zis că nu e bine să dau banii cu dobândă, că iar este un ceva acolo care nu-ți iubește aproapele și nu e, stai pe spatele lui... Am zis, fac un magazin de bijuterie. M-am dus în Turcia, am văzut pe acolo ceva marfă, m-am mai interesat. Dumnezeu m-a călăuzit și pe acolo și ia uitați și cum. La un moment dat am zis că eu o să fac bijuteriile și m-am interesat la magazin, am învățat să vorbesc turcește, mă băgasem. Oamenii aceștia, cum să zic, și eu citeam Biblia și ei au o formă de legalism, de credință. Da. Și cumva m-am asimilat, deja erau cumva dintre ai lor, așa, prieten cu ei și se bucurau că mă văd și eu pe ei și la un moment dat am cunoscut o familie de turci care aveau foarte multe, aveau un magazin și erau foarte bogați cu aur, așa, și eu am început din discuții să le vorbesc din Biblie și ei știau din Biblie și cumva, făcând chestia asta, mi-au zis la un moment dat, uite, cât vrei tu să-ți dăm pe datorie, ne spui și îți dăm. Și mi-au dat foarte... Mi-am spus, mă gândesc, mi-am făcut un plan. Mie îmi dai atâtea grame de aur ca să-mi fac treaba. Sau kilograme. Și mi-a dat pe datorie. Da, și cred că au văzut că citesc din Biblie și lucrul acesta și au prins încredere în mine. Bineînțeles că la un moment dat a crescut valoarea care, cu care ei mă împrumutau așa, fără dobândă și fără nimic. Și eu am fost foarte corect pentru că citeam din Biblie și spunea acolo să nu fie nedrept. Și lucrurile au mers până într-acolo că le-am plătit toate datoriile, au fost oamenii mulțumiți și iar am citit din Biblie să n-am datorii. Și atunci am lucrat cât pot de mult să nu mai am datorii, să le dau înapoi datorii.
Bună e Biblia.
Da, e bună Biblia. Și
când ați ajuns în faza în care v-ați dat seama că trebuie să plătiți și impozitele la stat?
Așa, când eram mai la început cu afacerea, după vreo 3 ani de zile, deci, cum vă spun, afacerea mergea, mă bucuram foarte mult. La un moment dat îmi amintesc că am avut de plătit mi-au venit impozitele, nu știu, sumă destul de mare. Mm-hmm. Și am zis, n-am să plătesc impozitele. Și m-am dus acasă și zic, ce mă fac, n-am să plătesc impozitele. Și căutând prin casă pe acolo, am găsit un teanc de niște bani. Cred că îi pusesem eu și, uite, toți banii am dat, exact banii pentru impozite. Îi pusesem eu, cumva, i-am strâns eu și mi-am găsit atunci. Ce se întâmplă? La un moment dat a venit un control de la Poliția Economică cu Poliția și cu Garda Financiară și mi-au zis, uite, oamenii aceștia au făcut niște achiziții și nu îi găsim pe buletin. Oamenii aceștia nu există, ei care au căutat acolo evidența populației. Eu știam că buletinele alea există pentru că eu chiar îi cunoșteam pe oamenii aceia. Și atunci ei mi-au dat o amendă de vreo 3.000 de lei la vremea aceea, în 2004. Mi-au dat-o incorrect, pentru că ei nici n-au vrut să-i caute pe oamenii care îi cunoșteam. Zic, le-am spus la polițista respectiv, nu, nici măcar nu vreți să-i căutați. Sunt aici, uite, vi aduc eu. Nu. Și mi-au dat o amendă de 3.000 de lei. Și atunci eu m-am gândit, zic, da, dacă voi faceți așa, nici eu nu mai plătesc taxele. Și din 2004 n-am mai plătit taxele.
Câți ani de zile?
Păi, cam 8 ani de zile. Din 2004 până din 2012. A mers foarte bine. Uh-huh. Din punct de vedere financiar, am mers
foarte
bine.
N-au mai venit alte amenzi după aceea?
Aveam niște bani și pentru, dacă vin amenzile, îi pun deoparte și nici nu mai am niciun stres.
Și din păcate, unii continuă în felul acesta în România să facă afaceri.
Da, o să vorbim și de lucrul acesta imediat.
Așa.
Imediat de a doua lună, câștigurile mele s-au triplat. Eu eram foarte mulțumit și zic, dacă e să fac așa afaceri, fac oricând. Dacă e să nu-mi plătesc taxele. Bineînțeles că plăteam o parte din taxe, dar nu mai declaram totul. Și câștigam foarte
bine. Așa, doar de acoperire plăteați taxe.
Da, m-am gândit eu la un moment dat să plătesc jumătate-jumătate. Adică jumate pentru mine, jumate. Mi-am făcut eu niște calcule. Afacerea a mers bine și ilegal. Oricum, vreau să spun că din domeniul meu, eu eram pe locul 1 din județ pe domeniul acela. Mai erau și alte firme, dar eu eram locul 1, chiar dacă nu plăteam toate. Da seama. Într-un fel mi-am umflat buzunarele cu bani, până când în 2011 eu tot citeam Biblia și mă bucuram foarte mult că îmi cresc profiturile. Eram, cum să zic, mă vedeam pe vârf de munte, cine mai e ca mine? Dumnezeu mă binecuvintează, îmi dă bani, îmi dă tot. Deci toate ușile mi se deschideau într-un anumit fel. Și știam că și din cauza Bibliei și Dumnezeu mă mărește, mă ridică, îmi face bine. Eu eram foarte cinstit cu oamenii, foarte cinstit cu instituțiile, nu eram cinstit cu statul, da? Deci vedem o progresie. La început nu eram cinstit cu oamenii, îi înșelam, da? Am devenit cinstit cu oamenii, cu instituția, acum cu statul nu eram. În 2012 am auzit tot așa o emisiune creștină în care spunea că să nu ai două feluri de măsuri.
O emisiune chiar de la Radio Vocea Evangheliei, da? Itinerar biblic, mi-a spus.
Da, da. Asta era o altă emisiune, că în 2012 am început să caut așa cumva, în 2011 am început să caut mai mult despre Isus. Până atunci era mai mult cu regulile Bibliei, cu principiile Bibliei, dar nu aveam neapărat o relație cu Domnul Isus, ci doar cu învățăturile Domnului Isus Hristos. Credeam ce spune El, dar nu mă încredeam în El. E o diferență. Și în 2011 spunea cineva să nu ai două feluri de măsuri și două feluri de greutăți. Și ideea era așa, să n-ai două socoteli. Una pentru tine, una pentru autorități și una pentru nevastă. Eu nu aveam nevastă, dar aveam două feluri de socoteli.
Acel caiet din contabilitate.
Acel caiet, da. Și atunci Dumnezeu m-a cercetat, dați cezarului ce al cezarului. Și atunci zic, care e acel lucru al cezarului? Pe taxele. Și în câteva, să zicem, într-o perioadă scurtă de timp, o zi, două, am luat o hotărâre. Voi plăti toate taxele, voi face un inventar, voi face tot ce, toate chem contabili, aveam doi contabili. chem toți contabilii, facem toți aici o comisie, tot, inventariem tot, să vadă toți ce este și totul punem la vedere. Au făcut contabilii, actele, tot, le-am spus ce e, mi-au spus, măi, dar poți să nu plătești, poți să plătești. Zic, nu, 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 la mine nu mai e urechea asta. Facem tot. Și am plătit o sumă în vremea aceea de impozit, din proprietate activă, nici poliția, nimeni nu mi-a zis nimic, ca să fac asta.
Nici n-aveau de unde să știe.
N-aveau de unde să știe. Da. Poate știau ei, că cumva eram pe vreo listă pe acolo. Un polițist mi-a zis după aia, măi, erai pe lista noastră. Da, și aia am fost, dar Dumnezeu m-a trezit în felul ăsta, dar nu pentru asta și de frică am făcut-o, ci din conștiință că așa trebuie. Și am plătit o sumă de 5 erouri în euro pe vremea aceea.
Adică au fost câteva sute de mii de euro.
Cam așa, așa. Da. Și am plătit suma asta și toate au devenit cumva pe o singură socoteală.
Adică ați plătit și trecutul, 7-8 ani în urmă.
Nu pot să zic că chiar am făcut așa o socoteală pe urmă. Am încercat să aproximez, dar nu se putea. În sfârșit, am făcut un fel de reset în care să ajungem la
dar
zi.
Dar ați fi putut foarte bine să ziceți, de azi înainte voi plăti taxele. De ce ați ținut să acoperiți și trecutul?
Întotdeauna un principiu al părerii de rău, un principiu al întoarcerii de la un lucru sau al reparării unei pagube este să plătești și trecutul. Nu poți să zici, până acum am furat, ăstea o să-i țin și de acum o să fiu corect. Nu, dacă vrei să ții, trebuie să plătești și trecutul și să pui și ceva în plus, dacă vrei. Cel puțin este un principiu biblic.
Zacheu.
Da, dau ceva și mâncă ceva. Și multe principii biblice sunt în care spune, dacă ai păgubit pe cineva, dă lucru care l-ai păgubit și mai pune și încă vreo 20%, ca să înțelegi că, și să se vadă într-adevăr că este o dorință reală. Da, deci vedem această progresie în domeniul financiar, de la înșelarea oamenilor, la corectitudine față de oameni, după aia corectitudine față de instituții și din 2012 corectitudine față de stat. Nu poți să fii corect față de oameni și după aia să zici că nu ești corect cu taxe la stat. Vine cineva în control și spune câte taxe ați plătit, ce ați făcut aici și tu spui o minciună. Deja nu mai e... Nu mai e nimic. Nu este ceva, cum să zic, un lucru corect în totalitate, ci este un fel de compromis, ca să zic așa. No, și vedem aceste lucruri care s-au așezat bine în mintea și mea, că să fii corect pe toate planurile, din punct de vedere financiar.
Vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Aici se încheie prima parte a discuției noastre cu domnul Dorin Ovidiu Bularca, un fost interlop a cărui viață s-a schimbat, a cărui mod de a face bani s-a schimbat radical atunci când a început să citească Biblia. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm această discuție. Până atunci, să muncim corect, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știm că vom primi de la Domnul răsplata. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.